Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Migrim geçin çäriýek asyryň dowamyny ilkinji gezek ýylat arasyna sosial mediada köpçülükleriň görnüşde ýurtdaky we dünýädäki diňe bir ykdysady, medeni, tebigi problemler däl, eýsem siýasy meseleler hem tas açyk ýarym açaçany görnüşde ara alınıp maslahatlaşylyp gurrundaşlykda diskussiýalar arkaly dile getirilip başlanýar diýip türkmenistanly synçaýar. Erkin sözü, erkin pikiri, azat metbuğatı basgırmakta yıllar boyu tanqid edilen Türkmenistan'a, üyelerinin özgü pikirlerini erkin beyan etmege çalışan adımların ağızları yumdurulayan, semedilen yurduna açık pikir alışmaların alamatlarını örkezeyen meyillerin yüze çıkmağı, yerli sinçilerde yeni birgedek yurtta devam ediyen, siyasi döngökçülüğün eremek ehtimarlığı ulan bağlı kevir pikirler dörü diyer. Yine açaçan pikirin uğrukturucusu, hareketlendiricisi, yerli sinçinin anancını göre represiya yadavluğundan, zulüm yadavluğundan uçanyar.
İnternette erkin pikire karşı edilen basıçlar iş yüzünde dine internet aktivliğine ve erkin pikir alışmaların üsmeğine getiriyer.
Deyip yerli sinçay diyar. Dünya Türkmenlerinin Novotaksan Türkmenistan'a onlar çoyul ver devam ediyen üzgünlük siyasatının getiren onoysuz neticelerini, şeride son kuvatlarda ilat arasını örgüyen erkin pikir alışma meyillerinin öz oluşlu ayratinliklerini ünlü merkezine çeker. Yine gelin ilk başta bu sohbeti Türkmenistan'ın kovuşan değişik bir haber bilen bat verelim. Azatlyk Radyosu'nun haberçileri 6. yuvunu hakimiyetlerin Milli Hufsuzluk Ministerliği Kaziyet ve Polisi işgarlarının Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherinde medeniýet işgärleri we ýaş raýatlar bilen ýygnaklary geçirip ýurtda bolup geçýän tebigi we ýol hadiselerini internetde paýlaşmadlygy gündediler. Mälim Murşal Türkmen häkimetleri häleşin raýatlar bilen şeýle duşuşukları geçirip olary internet ulgamyna maglumat sirişdelerinden ägä bolmagy, onlaýn ulgamlarda Türkmenistan marada diňe owadan wideolar we suratlary paýlaşmagy, oňaýsyz maglumatlary sızdırmazlığı maslahat veriyerler. Bu sefer hem şeyle oldu. Hekimetler 3. yuvunu Türkmenbaşı'da 3 tane ayrı başka yığınak geçirip deyip bolon çağırışlarını, öğüt ündevlerini ve maslahatlarını gaytaladı. Türkmenistan'a siyasi ve cemiyetçilik prosesslerini yedirleyen yerli sinçiler son kuvatlarda ilat arasına ozol tabu hasaplanan ya da qadağan edilen temalarda erkin pikir alışmaların canın yanına diyarlar. Şeýle çekişmeler teljeren bir Türkmenistanly synçy online we offline giňişlikde orta atylan pikirleriň geriminiň giňeýändigini, ozal agza alynmagyndan çekinilip gelen köp sanly problemlaryň, şol sanly siýasy, ykdysady, sosial meseleleriň açyk ara anyp maslahatlaşylyp başlanandygyny, galyberdi. Bu problemler babatyny hökümet edaralaryna hem arzy şikayetler bilen çekinmän ýüz tutulup başlanandygyny aýdýar. Bu ýagdaý bolsa synçylara görä birinjiden adamlarda aýdara pikiriň bardygyny, ikinjide pikiriň beýan edilmegine ýardym berýän guralların ve mümkünçülüklerin bardığını yönümegerim, has mühimi pikirleri beyan etmege adımların bardığını görkediyer. Açık pikir alışmalara durmuşun dürlü gattaklarından olan dürlü yaşlardaki adımları gatnaşyar.
Sosyal meseleler vavutinde hem megerim, qarasılın tarihinde ilkinci edek tas açatsan ve yarım açık görünüşte yurt içindeki ve yurt asındaki rahatların sesleri ve pikir alışmaları esidilip asılındı. Zinanların hak hukukları hakkında hem talip gizlerin, devlet ve hususi işlerde zähmet çekýän ayal gizlerin arasında. Sonki aylarda göz görtüli öz haklarını öwrenmek, hak hukuklarını bilmek ve talep etmek hakkındaki diskussiýalar uçuganaklap başlady. Hatta mektep okuwçylarynyň ve mugallimleriň arasynda hem ýurtdaky ykdysady, siýasy ve sosial meseleler barada pikir alyşmalar döräp başlady. Milli ve dini azlıklar meselesinde hem sonki aylarda sosial torlarda ilada arasında dürülüp pikir alışmalar, öz hakkını korumağı ve talep etmeğe yuğrulan pikirler has işçin orta atılıp başlandı.
Deyip yerli sinçay diyar. Şelilikte durmuşun dürlü gatlıklarından cemiyetin ağdaları, zinanları, yaşları, bücret işgərleri, şolsanı mugallimler, talipler, hatta mektebe kursları, dini ve milli azlıkların vekilleri, İşçen pikir alışmalara gatnaşýarlar. Elbette ýurdun çägine petiwasyna galýan sosial torlar pikir alışmalara aňsatlaşdyrýar. Üstesine bu çäreler kimdir birinin görkezmesi, maslahaty, haýtydyr bir guramanyň gatyşygy ýa-da höweslendirmeler bilen nälde öz-özünden öz akymlaryny bolup geçýär we tebigi häsiýetde ýüze çykýar. Döwlet idaralarynyň anonim çeşmeler soňky wagtlarda raýatlaryň öz haklaryny talap etmek meýilleriniň hem ýygjymlaşýanyny aýdýarlar. Meselem demir ýol idarasynyň merkezi dolandyryş idarasynak bir anonim emeldaryň sözlerine göre Soňky aýlarda raýatlar uwatlaryň ýetmezligi, täze gatnaşyklaryň açylmagy ýaly meseleler boýunça köpçülikleriň görnüşde ýüz tutup başlanypdyrlar. Migrasiýa we prokuratura idaralarynyň çeşmeleri hem soňky wagtlarda wilayetlerden Aşgabada gelip merkezi aparatlary kollektiwleriň görnüşde arz edip öz haklaryny talap edýän raýatlaryň sanynyň köpelenýän aýdýarlar.
Bulardan başga da ýurdun durly tebitlerinde garyplykdan we ykdysady problemlerden ezir çekýän owa we itrap ýasyjylarynyň häkimliklere köpçülikleriň ýüz tutmagy bilen bagly wakalar hem soňky ýylda hasda ýygzamlaşdy.
Deyip yerli finçaydiyar. Sosyal turlardaki açık çekişmelerde bir neçe daşarı yurt devletleri bilen viza düzgünlerinin yatırılmağı, daşarı yurtlarda yaşayan rayetlere biometrik pasportların berilmeğinin ansatlaştırılmağı, halkarı yol uçu otlarının uçar ve avtobus katnavlarının açılmağı bilen bağlı pikirler ve teklifler orta atılıyar.
Seyli pikirler mahamayanın il arasında yapıklık kovuy, konsu devletler bize görüplik ediyarlar. Diýen ýaly ähengde ýaýradýan propaganda taglimatlarından has ýürünni bolup başlady.
Diýip azatlygyň gurundaşy aýdýar. Yerli finç açyk pikirleriň, talaplaryň we teklipleriň beýan edilip başlanmagyna ýurtda ýyllar boýy dowam eden repressiýa bilen bagly ýüze çykan ýadawlugyň, zulum ýadawlugynyň sebäp bolýanyny aýdýar. Onuň önünde görä häkimetleriň ilatyň syýasy we sosial işçiligini basyp ýatyrmak, raýatlaryň söz, pikir, metbuat we hereket azatlygyny çäklendirmek, adamlary sem etmek we repressiýa sedewar etmek syýasaty ýurtda üzgünlük syýasatyny we syýasy döňekçiligi emele getirdi. Häzirki wagtda bolsa raýatlar 14 ýyl bäri dowam edýän syýasy döňekçilikden, ýurdun üzüňeliginden ýadady. Bu ýadawlyk raýatlary öz seslerini eşitdirmäge tirýär. Bu ýadawlyk ýerli finçiniň ynanjyna görä kim-kimden gorkudan üstün çykýar. Galiberde dalatdygyň söhbetdeşler ila tarasyna repressiýalaryň myhynyň hyrynyň inni belli bir derejede gaýdyşyp başlanygy babatyny käbir pikirleriň ýüze çykyp başlanygyny aýdýarlar.
Meseleleri boyun almak ısaratları Türkmen rejiminin dımmaklık çemelesmetinin mundan beylakta devam etmeginin ziyanlığından ve cemiyet için gereksizliginden xabar veriyar. Doğrudan da adamlar azda kendi olsa da dımmaklıktan gurulmağın üstünlüğünü, yapıklıktan açıklığın maciptiğini, represyalardan korkmaklıktan, sol represyalardan yadavluğun üstün çıkıp başlandığını dile getirip başladılar.
Deyip finçaydiyar. Halkara hasabatlar Türkmenistan'ın adım kuklunun yağdayına yılları boyu pesbaha veriyar. Rayetlerin söz, pikir, beyan, metbuğut, mağlumat, din, vujdan, hareket ve yığınanışmak azatlığı yali esas azatlıkları ençeme yıllardan veri batış aslında galiyar. Yine bu batışlar yadoğluğa yol açıyar. Yurdun halkara avrayı hususana demokratik yurtlarda dine adım hukuklarının yağdayı bilen keskitleniyar. Bir taraftan hakimettir ilat arasını internetten ehtiyaçlı peydalanmağı ündep bu yağdayı paralel hususana sosyal turlarda yarım açık pikir alışmalar yığcamlaşan mahali Türkmen resmilerinin adım hukuklarını koruyucu halkara kurumlarının vekilleri bilen geçiriyen duşuşukları yurtta siyasi döňekçiligini eremek ähtimallygy bilen bagly çaklamalary alawlandyrýar. Ýatdaşak Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Örgütiniň Jenewadaky darasynyň ýanynaky hemişelik wekili Wepa Hajiyew 28-nji maýda Human Rights Watch Hormatynyň Jenewadaky darasynyň müdiri Hillary Power bilen duşuk geçirdi. Megerem bu duşuk Türkmen resmiýetleriniň soňky ýençe meýleň dowamyna adam hukuklaryny goraýjy möhüm halkara gurumasy bilen geçiren ilkinji duşugy boldy. Hajiyew Jenewada Human Rights Watch Hormatynyň wekilleri bilen duşuşýan mahaly Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Mehr Bäşimowa Aşgabatda BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça Sewitdeýin wekili Matilda Boyner bilen duşuşdy. Elbetde bu duşuşlaryň öňünden meýilleşdirilen adaty duşuşuklar bolan bolmagy hem mümkin. Halkara gurumlar Türkmen resmiýetleri bilen geçiren soňky duşuşuklar barada beýanat bermedi. Galiberde bu duşuşuklaryň Türkmenistanda dowam edýän syýasy döňekçilik repressiýa ýadawlygy öňüňden açyk pikir alyşmalar bilen gönümel galtaşygy düýbünden ýok bolmagy hem mümkin. Ýöne Türkmenistanda syýasy döňek çulugun yeremek ähtimallygy, repressiýa ýadawlygy ýaly alamatlar ýüze çykyp bu ýagdaýa parallel insan hukuklaryny basgylamakda tanqidlanýan häkimetler, adam hukuklaryny goraýjy möhüm guramalar bilen diýaloga girişýän mahaly aňlarda Türkmenistan däp bolan üzgünlükden ýa-da döňekçilikden el çekýärmi diýen soraw biýigtiýar peýda bolýar. Azatlyk radiosyna yazmaça maglumat iýeren ýerli finçi Türkmenistanyň erkin sözüň jylawynyň goşadylmak ähtimallygy boýunça ýüze çykýan soňky meýilleri ýurdun ýakyn taryhyna bolup geçen möhüm öwrüm pursaty ýaly çemeleşýär. Finçlara görä ýurtda 14 ýyl dowam eden repressiýa üzgünlik we syýasy döňekçilik ýadawlukdan başga netijede berip bilmezdi. Türkmenistanyň finçi ýurtda hökmran bolan diýdim zorlugyň, döňekçiligiň we üzgünligiň ömrüni 25 ýyl hökmünde kesgitleýär. Onuň önünde görä türkmen häkimetleri ýurdun ilkinji prezident Saparmurat Niýazowyň baş tutanlygyny üzüňölügi siýasy ýol hökmüne saýlap aldylar we bu ýoly çäriýek asyryň dowamyny tutan ýürlük bilen dowam etdirdiler. Tinçiniň pikirine görä Türkmenistanyň 1995-nji ýylda gazanan beýtaraplyk statusy onuň dünýäden üzüňölüşmegini çatlandyrdy. Garaşsyzlygyň ýerki ýyllaryna siýasy özgörüşlere şaýat bolan inteligensiýa wekili ýurdun beýtarap ulan edilen gününi düýüpli üzüňölügi gazanmak ugruny ädilen möhüm ädim hökmüne ýatlaýar. Ýöne şol döwürlerde hem ýurt içinin häkimetleri açyk we ýarym açyk görnüşde tanqid edin az sanly hem bolsa grajdan aktivistleri, ýagny raýat aktivistleri bolupdy. Onuň gynanjyna görä Türkmenistanyň hökümetiniň 1999-njy ýylyň iýununda dünýä ýurtlarynyň tas ählisi bilen arada wiza düzgünlük girizmegi bilen üzüňlük siýasaty tas resmi derejede dawary bilen ýlan edildi we ýurdun çägini raýat we siýasy işçiliginiň ömür tanapy kesildi. Aradan geçen 25 ýyl ýurtda häkimetler tarapynyň üzüňlük siýasatyny we represiýany berkitmäge gönükdirildi. Ýöne üzüňlügiň düýbüniň tutulýan ýyllaryna hem tanqidi garaýşlara, açyk pikirlere belli bir derejede çydamlylyk görkezilýärdi. Hatda Niýazowyň özü hem telewizion çykyşlaryna özüne aýdylýan tanqidlere telewizionyň arkaly jogap berýärdi.
Ýurtda güýçli depkinler bilen üzüňlügi taýýarlyk görülýärdi. Emma muňa garamazdan sol wagtlar ýurt içinden häkimetleri açyk we ýarym açyk tanqid eden atany bolsa da grazdan aktivistleri, ekologiýa we hukuk goraýjylary, jurnalistler bardy. Olar azatlygy sol wagtky ýarym açyk ortetin we gunwatarın köpçülükleýin habar beriş terislerine interwýular, maglumatlar bererdiler. İlkinji prezident Saparmurat Niýazowyň kabul edýän bir kanun kä halatlarda hiç akla sygmaja kararlaryny tanqid ederdiler. Iň gyzyklysy bolsa, ilkinji prezident Niýazow sol ýyzy üzülmeýän tanqidlere diňe bir repressiw we gorky aparaty bilen däl, eýtem nähilim bolsa, öz çykaryan kararlaryna we olara garşy bildirilen tanqidlere açyk we telewizionda jogap bererdi. Ýagny sol ýyllarda Niýazow nähili ýyly gülkünç bolsa da, özünde siýasy erk tapyp, öz çykaryan akla sygmaja kararlaryna nähilim bolsa tetwir berip bilerdi. Mundan başqa da bellemeli zat 1999-njy ýyla çelini Türkmenistanyň Owganystandan başga ähli gonsulary belli bir derejede demokratik, açyklyk we metbuat erkinligini goldaýardylar. Eýranyň prezidentleri Rafsanjani we Hatami sol wagtlar Günwatar bilen ýakynlaşmak, Eýranda söz we metbuat azatlygyny berkitmek, Azerbaýjanda Haydar Aliyev metbuat we oppozisiýa çäklendirilen bolsa-da iş öretmäge mümkinçilik berdi. Russiýada Yeltsin we Gazakstanda Nazarbayev belli bir derejede degişlilikde rus we gazak medeniýetine erkinlik berdiler. Hatta Türkmenistana iň ýakyn gowsusy Özbekistanyň sol wagtky awtoritar prezidenti Kerimow hem Azatlyk radiosynyň özbek gullugyna beýleki daşary ýurt mediýasyna ýygyrly interwiu bererdi. Özbekistanda daşary ýurt mediýa terişdeleriniň wekilleri Isalp barýardylar. Bu hem bolsa elbette totalitarizmi we Stalinçiligi gaýtadan gurmak isleýän Niýazow üçin ýakymsyzdy.
Diýip ýerli synçaýar. Ahyr soň Niýazow synçynyň sözlerine görä öz egindeşleri bilen ýurdun üzüňlük siýasatynyň düýbüne tutýar. Onuň önünde görä Berdimuhammedowlar hem bu siýasaty dowam etdirdiler. Ýöne soňky ýol başlaryň ilkinji prezidentiň tapawudy olar asla meseleleri agdamaýarlar.
Emma häzirki wagtda diňe bir atalı oğul Berdimuhammedowlar däl, eýtim tutuş türkmen dolandyrjy düzümi hiç bir real siýasy, ykdysady, sosial, medeni meseleler boýunça metbuatda, mediada resmi jogap ýa düşündiriş berip bilen oklar. Bu hem bolsa elbette häzirki türkmen rejiminiň doly derejede hiç gil açyklygy, reallygy, döwlet propagandasynyň tekrarlaýan açyk gapylar, oňyň bitaraplyk, durnukly ösüş, paraqçılık we dialog siyasetlerini amala asırmağa siyasi erkinin yokduğunu görkezýär.
Diýip ýerli synçaýtdy.